Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais Senuoju testamentu pranašo Malachijo knyga. Priminsiu, kad kuris laikas mes su jumis nagrinėjame šios knygos antrąjį skyrių ir iki šios dienos apžvelgėme šiame skyriuje aprašomas temas priekaištas kunigams, paniekinusiems viešpaties vardą, bei tautos visuomeninių nuodėmių pasmerkimas. Po maldos mes su jumis toliau nagrinėsime praėjusioje laidoje pradėtą, bet nebaigtą mūsų nagrinėti temos dalį skirybų ir pakartotos santokos nuodėmės. Pasimeldus aš, perskaitydamas, jums priminsiu keturias praėjusioje laidoje mūsų jau apžvalgtas šios temos dalies eilutes ir mes pratesime mūsų apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau už tai, kad suvokiame šiandien, kad tu esi Dievas aukštai danguje, o mes esame tavo pakojis. Dėkojame tau, kad tavo rūpestis ir gailestingumas mums, nusidėjėliams žmonėms, niekada nesibaigia ir kad tu mūsų nepalikai be žinių apie save. Ačiū tau, kad tu per savo ištikimus žmonės, vedamus šventosios dvasios, užrašiai ir iki šių dienų išsaugojai taip svarbu ir brangu kiekvienam žmogui žodį. Ačiū tau, kad tada, kada nusigrėžėme nuo nuodėmės ir atsigrėžėme į tave šaukdamiesi tavo vardo, tu ateini ir apsigyveni kiekvieno žmogaus širdyje, padarydamas jį tikinčiuoju. Nuo tos akimirkos, viešpatė, mes turime galimybę suprasti tavo žodį. Aš dėkoju tau, kad šį vakarą tavo žodis gali skambėti eterio bangomis. Ir tu matai kiekvieną sielą, kuri dabar yra prie radijo imtuvų. Dieve, būk gailestingas mums žmonėms ir padėk suprasti tai, ką tu esi iš savo malonės šiandien mums paruošęs. Nuimk netikėjimo šydą nuo akių ir širdžių žmonių, kurie dar nepažino tavęs kaip savo asmeninių gelbėtojų, ir prabilk į jų širdis. Ir meldžiu, kad tu padėtų mums, tavo vaikams, suprasti tavo žodį ir taikyti savo gyvenime. Tu meldžiu Jėzaus vardu. Amen. Taigi skirybų ir pakartotos santuokos nuodėmės. Judas buvo neištikimas. Izraelyje ir Jeruzalėje buvo daromi bjaurūs dalykai. Judas išniekino viešpaties mylimą šventyklą ir paėmė žmoną svetimų dievų dukterį. Te pašalina viešpat žmogų, kuris tai daro iš Jokūbo palapinių, ir liudytoja, ir gynėja, ir atnašaujantį auką galybių viešpačiui. Ir jūs tai darote. Verkdami ir dūsaudami jūs laistote ašromis viešpaties aukurą dėl to, kad jis atsisako pažvelgti į jūsų auką ar maloniai priimti ją iš jūsų rankų. Jūs klausiate, dėl ko taip? Dėl to, kad viešpats buvo liudininkas, kai tu tapai neištikimas savo jaunystės žmonai, nors ji tavo draugė ir pagal sandorą tavo žmona. Argi ne tas pats vienas Dievas ją sukūrė? Jo yra kūnas ir dvasia. Ir ko trokšta tas vienas Dievas? Dievo duotų palikuonių. Taigi pažvelkite į save ir neleiskite nei vienam tapti neištikimam savo jaunystės žmonai. Ir šios dienos mūsų nagrinėjama eilutė. Aš nekenčiu skyrybų, sako Viešpats Izraelio Dievas, ir dangstymosi smurtu lyg drabužiu, sako galybių Viešpats. Taigi įsidėmėkite ir nebūkite neištikimi. Malachijo knygos 2:16. Senojo testamento laikais, vesdamas merginą, vyras nusivilkdavo savo apsiaustą ir juo apgaubdavo savo išrinktąją. Šiuo gražiu gestu jis parodydavo, jog saugos ir gins savo žmoną. Taip Boazas pasielgė su Ruta. Ruta buvo našlė ir pagal Mozės įstatymą ji pirma turėjo paprašyti Boazą tapti jos giminaičių atpirkėjų, tik tada jis galėjo imtis kokių nors veiksmų. Boazas negalėjo paprašyti Rūtos rankos. Ji turėjo žengti pirmą žingsnį. Tad Naomi, kaip tikra piršlienė, nusiuntė Rūtą į klojimą. Buvo derliaus nuėmimo metas ir visos šeimos nakvodavo prie klojimų. Naktį saugodami grūdus vyrai miegodavo padėję galvas prie grūdų krūvos, o jų kojos kyšojo į visas puses lyg ratos stipinai. Ruta, paklausiusi Naomės, atsigulė prie Boazo kojų. Šis pajutęs kažką prie savo kojų, paklausė, kas tai. Moteris atsakė, aš tavo tarnaitė Rūta. Uždenk drabužiu savo tarnaitę, nes esi atpirkėjas. Rašoma Rūtos knygos 3:9. Ji paprašė, kad Boazas apgaubtų ją savo apsiaustu, taptų jos gynėjų ir giminaičių atpirkėjų. Kitaip tariant, jį prašė, kad Boazas ją vestų. Vesdamas moterį vyrą žada jai savo apsaugą ir meilę, o žmona vyrui žada savo atsidavimą ir gyvenimą. Tai gražus Kristaus santykių su tikinčiaisiais pavyzdys. Malachijo dienomis Izraelio vyrai buvo neištikimi savo žmonoms. Vestuvių dieną jie buvo apgaubėję savo drabužiu, tačiau vėliau išsiskirdavo su savo žmonomis. Atkreipkite dėmesį, jog Dievas sako, nekenčias skyrybų. Aš nekenčiu skyrybų, sako Viešpats Izraelio Dievas. Dievas iš pat pradžių buvo numatęs, kad vyras neatsiskirtų nuo žmonos. Jėzus sakė, jog Mozė leido jiems atleisti savo žmonas dėl jų širdies kietumo. Bet iš pradžių taip nebuvo. Tad tikriausiai jums rūpi sužinoti, kaipgi buvo iš pradžių. Pradžios knygos 2:20 skaitome. Žmogus davė vardus visiems galvijams, visiems padangių paukščiams ir visiems laukiniams žvėrims, tačiau sau tinkamo bendrininko nerado. Skaitydami šią pastraipą visų pirma mes sužinome, kad tarp visų Dievo kūrinių žemesnių žmogų, niekas negalėjo užimti jo bendrininko vietos. Tam buvo tinkama tik toji, kurią Dievas vėliau sukūrė Adomui, tai yra jo žmona. Visus kitus gyvūnus Dievas buvo sukūręs po du. Žmogus negalėjo rasti savo bendrininko ir tarp angelų, nes jie buvo viršesni už jį. Taigi jis buvo labai vienišas. Dievas leido Adomui duoti visiems gyvūnams vardus, kad jis suvoktų esas vienišas ir kad jam reikia kažko, kas visuomet būtų šalia. Taigi iš pradžių buvo sukurta tik pusė žmogaus. Adomui reikėjo to, kas būtų panašus į jį, bet kartu ir skirtusi nuo jo. Jam reikėjo tinkamo bendrininko. Adomas buvo tik pusė, tad jam stigo antros pusės, kad jie galėtų būti viena. Būtent toks buvo Dievo planas. Jis pirmą sukūrė Adomą ir palaukė, kol jis supras, jog jam kažko trūksta. Mane pykdo kalbos, kad seksas yra kažkas nedoro. Žinoma, lytiniai santykiai už santokos ribų yra nuodėmė, tačiau kas sugalvojo seksą? Dievas pirmas apie tai pagalvojo ir įdėjo mums lytinį potraukį. Jis padarė vyrą ir moterį. Kurdamas skirtingų lyčių atstovus, jis buvo paruošęs jiems kažką nuostabaus. Pradžios knygos antros skyriaus 21 eilutėje skaitome: Tuomet viešpats Dievas užmigdė žmogų giliu miegu ir jam miegant išėmė vieną šonkaulį, o jo vietą užpildė raumenimis. Galbūt norite paklausti, kodėl jis tai pasielgė? Kodėl Dievas nepadarė moters iš žemės dulkių kaip Adomo? Todėl, kad moteris turėjo būti panaši į Adomą, bet kartu ir kitokia. Ji turėjo atsirasti iš vyro, nes vyras yra pusė žmogaus. Moteris buvo padaryta iš jo šonkaulio. Tai nekvaila pasaka. Dievas nori parodyti vyrui, kad moteris yra jo dalis, kad be jos jis yra tik pusė žmogaus. Sakoma, kad Dievas nepadarė Ievos iš Adomo galvos, kad ji nebūtų viršesnė už jį, bet nepadarė ir iš jo pėdos, kad jis nesielgtų su ja kaip su savo verge ar tarnaite. Dievas padarė Ievą iš Adomo šonkaulio, kad ji būtų jam lygi ir jo draugė. Ji atsirado iš Adomo paširdžio, kad jis ją mylėtų. Moteris turi būti vyro pagalbininkė. Dviese jie tampa viena. Vienas plus vienas lygu vienas. Nenustebkite. Tai Dievo aritmetika. Ir ji teisinga. Šventajame rašte nerasite nei feminizmo apraiškų, nei minties, kad moteris yra menkesnė už vyrą. Dievas išaukštino moterį, tačiau mes skaitėme, kad Malachijo laikais žmonės buvo ją nuvertinę. Dėl šios priežasties Dievas jiems priminė: Nusidėdami prieš savo jaunystės žmoną, nusidedate prieš mane. Tai reiškia, kad Dievas gina moters statusą. Toliau pradžios knygos antros skyriaus 22 eilutėje skaitome: O iš šonkaulio, kurį buvo išėmęs iš žmogaus, viešpats Dievas padarė moterį ir atvedė ją pas žmogų. Tai turėjo būti labai gražus kūrinys. Dievas atvedė moterį pas žmogų ir atidavė ją jam. Ši santuoka tikrai buvo iš Dievo. Santuokos institucija buvo įkurta danguje. Dievas numatė, kad santuoka būtų palaiminimas. Jis palaimino ją ir norėjo, kad ji išeitų žmogui į gerą. žmogus ištarė: štai pagaliau kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūno. Ji bus vadinama moterimi, nes iš vyro buvo paimta. Pradžios knygos 2 skyriaus 23 eilutė. Skaitytoje eilutėje įvardijant Adomą pavartota žodis išch, o apibūdinant moterį vartojama žodis iššach. Šie žodžiai rodo, kad moteris yra antra žmogaus dalis arba antra pusė. Adomas, pažvelgęs į Jevą, suprato, kad ji buvo kaulas jo kaulų ir kūnas jo kūno. Ji vadinama moterimi iššach, nes buvo paimta iš vyro išch. Toliau pradžios knygos 2 skyriaus 24 eilutėje skaitome: todėl vyras paliks tėvą ir motiną, glausis prie žmonos ir jie taps vienu kūnu. Tai reiškia, kad uošviams reikia atsitraukti. Dievas atskiria juos nuo naujo šeimos. Bijau, kad šiandien daugelis žmonių nėra girdėję teisingo mokymo apie santuoką. Santuoka yra naujas kūrinys. Uošviai nėra jos dalis. Jaunavedžių pora juos palieka. Jie, vyras ir žmona, tampa vienu kūnu. Pradžios knygos 2 skyriaus 25 eilutėje parašyta: jiedu buvo nuogi, žmogus ir jo žmona, tačiau nejautė jokios gėdos. Tai buvo prieš nuodėmiai įsiskverbiantį pasaulį. Jiedu nežiūrėjo vienas į kitą gašliai, nes tada dar buvo nekalti ir rodė vienas kitam rūpestį bei meilę. Jie jautė abipusę pagarbą. Tiek Jeva, tiek Adomas galėjo pasakyti: Dievas sukūrė tave man. Jevos sukūrimas padarė Adomą visaverčiu vyru, o Jeva šalia Adomo jautėsi visaverte moterimi. Tuomet į pasaulį įsiskverbė nuodėmė. Ji subjaurojo viską, įskaitant ir santuokinius ryšius. Mozės laikais vyrui ir žmonai jau buvo leidžiama išsiskirti. Tai nereiškia, kad įsteigdamas santuoką Dievas paliko vietos skyryboms. Tačiau Jėzus sakė, kad Dievas leido žmonėms išsiskirti dėl jų širdies kietumo. Mozės įstatyme buvo parašyta: tarkime, vyras paima žmoną ir sueina su ja. Bet ji nesusilaukia malonės jo akise, nes jis atskleidžia kokį nors jos nepadorumą, parašo skyrybų raštą, paduoda ją į rankas ir išsiunčia iš savo namų. Rašoma pakartoto įstatymo knygos 24 skyriaus 1 eilutėje. Žmonos nepadorumas reiškia, kad vyras sužinojo, jog ji nemergelė. Tokiu atveju jis galėjo parašyti skyrybų raštą. Kitaip tariant, vyras skyrybų raštą galėjo parašyti tik tuo atveju, jei moteris jį apgavo, dėdamasi tuo, ko nebuvo. Savaime suprantama, vėliau dėl to šeimoje kiltų daug problemų. Tačiau Naujojo testamento laikų pradžioje nepadorumo sąvoka taip išsiplėtė, kad vyras paleisdavo žmoną dėl menkiausios priežasties, pavyzdžiui, jei jį kepdama sudegindavo sausainius. Fariziejai klausė Jėzų: ar galima dėl kokios nors priežasties atleisti žmoną? Rabinai mokė, kad žmoną buvo galima atleisti dėl menkiausios priežasties, kas be abejo prieštaravo Mozės įstatymo dvasiai. Mozės įstatyme buvo aptarti ir kiti konkretūs atvejai. Pakartoto Įstatymo knygos 24 skyriaus pastraipoje nuo 2 iki 4 eilutės skaitome. O ji, palikusi jo namus, tampa kito vyro žmona. Tarkime, antrasis vyras jos nepakenčia, parašo skyrybų raštą ir išsiunčia iš savo namų. Arba antrasis ją vedęs vyras miršta. Pirmasis vyras, kuris buvo ją išsiuntęs, negali jos vėl imti savo žmoną po to, kai yra buvusi netinkama, nes tai būtų pasibjaurėtina viešpačiui, ir tu užtrauktumei kaltę kraštui, kurį viešpats tavo dievas duoda tau kaip nuosavybę. Tai būtų laipsniška prostitucija, skatinanti tai, kas vyksta šiuolaikinėje visuomenėje, kai žmonės 7 kartus tuokiasi ir išsiskiria. Taip elgdamiesi jie visiškai paniekina santuokos įžadus. Mėlėjai, šiandien šioje mūsų rašto nagrinėjamoje vietoje mes turime sustoti, nes mūsų laidos laikas baigėsi. Tolimesnė temos dalies skyrybų ir pakartotos santokos nuodėmis apžvalgą mes su jumis turėsime kitoje mūsų laidoje. Na, o šiandien tiek. Iki greito susitikimo. Sudie.